Da stiller vi spørsmålet, hvordan kommer vi til troen?
Det ordet som vi skal gå ut fra i dag, står i Romerbrevets 10. kapittel og 17. vers. Så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord. Vi kunne godt lese det ordet også på en annen måte. Så kommer da troen av at man hører, og det at man hører skjer ved Kristi ord. Det å høre og det å forkynne er samme ord i grunnteksten her. Det er noe usigelig stort at Gud har ordnet det så vi blir frelst gjennom vår hørsel. Det tar litt tid for oss innen vi skjønner det. Til å begynne med tror vi at vi selv skal omvende vårt eget hjerte. Og vi tror at det å fatte tillit til Jesus er noe vi skal få til, som vi sier. Men den som er av sannheten oppdager, er det noe vi ikke kan, er det å fatte tillit til Jesus. Det som Bibelen kaller frelsende tro, det må virkes av Guds hellige ånd i oss, ved at Guds ånd åpenbarer for vårt hjerte hva vi har i Jesus, så vårt hjerte fatter tillit til Jesus. Det skjer altså etter Guds ord, ikke gjennom våre anstrengelser, men gjennom vår hørsel. Men det er noe Gud må gjøre i vårt hjerte for å få oss til å høre på denne måten. Bibelen kaller det lovens gjerning, om vi skulle bruke det uttrykket. Et menneske hører ikke evangeliet slik at det skaper tillit til Jesus, før han mister troen på seg selv. Derfor opplever alle som for alvor vender seg til Jesus, at de kommer fullstendig til kort. En oppdager om seg selv at i bunn og grunn er jeg ond, og i bunn og grunn er jeg gudfiendtlig. Det er ikke bare det åpenbart syndige som er synd i meg. Det verste er at det som er pent, menneskelig sett bra, er også synd, fordi det kommer fra mitt gamle menneske. Det er kjødet. Og enten kjødet er religiøst og pent, eller det er umoralsk og verdslig, er det kjødet. Og så står en der og kjenner det ganske umulig å bli en kristen, og enda mer umulig å leve som en kristen. Da er det en kan begynne å høre evangeliet for alvor. Og nå vil jeg be deg stanse litt for dette at Gud har gitt deg ører og hørsel. Det er merkelig hvordan Gud kommer til oss personlig gjennom et ord, et budskap. Når du hører ord om Jesus, det som her i ordet blir kalt Kristi ord. Du hører om hvem Jesus er, hva han har gjort for deg. Er det ikke bare et budskap om Jesus? Men du er i og med du hører dette og leser det i Bibelen, gjenstand for Jesu personlige gjerning inne i ditt hjerte. Jesus kommer personlig til deg i det ordet som taler om ham. Han sier selv at de ord han har talt, og da tenker han nettopp på ordet om seg selv og sin gjerning, de er ånd og er liv. De taler ikke bare om ånden. De viser ikke bare veien til livet, men Guds hellige ånd og selve livet er i dette budskapet. Og der hvor dette budskapet gjennom hørsel går inn i menneskets hjerte, går Jesus personlig med sitt åndelige liv inn i hjertet. Derfor gjelder det fremfor alt å høre. Ved at du hører er du gjenstand for det som de gamle kristne kalte Guds utvelgende nåde. Du møter Guds utvelgende nåde personlig, virksom, inne i deg selv, ved at du hører om Jesus. Og det kan vel ikke uttrykkes klarere enn det jeg nå siterer etter professor Odland. Overalt hvor ordet om Jesus forkynnes, tar den hellige ånd og legger det inn til hjertene. Og så sant det da ikke avvises i vantro, kommer det til å frelse den som hører det. Så enkelt er det, og nettopp fordi det er så enkelt, ser det til å begynne med veldig komplisert ut. Men hør nå. Jesus er tillitvekkende. Jesus er nettopp det i fullkommen mening. Det du ikke kan, nemlig få ditt hjerte til å fatte tillit til Jesus, det gjør og virker Jesus selv med deg ved at du stanser og hører. Vi har et underlig ord av Jesus om dette i Johannes evangeliets 5. kapittel, der vi leser i vers 24-25. Sannelig, sannelig, sier jeg eder, den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, har evig liv, og kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Hører du det? Den som hører og tror, sier Jesus, har evig liv, og kommer ikke til dom. Det vil si, han blir ikke fordømt, men frikjent i dommen, og han er gått over fra døden til livet. Og så fortsetter Jesus umiddelbart. Sannelig, sannelig, sier jeg eder, den time kommer og er nå, da de døde, det vil si de som ikke har liv i Gud, skal høre Guds sønns røst, og de som hører skal leve. Det du møter i ord om Jesus er budskapet om at Jesus har sonet din synd. Nettopp din synd. Jesus gjorde opp ditt regnskap på Golgata. Videre hører du at alt det Jesus har gjort, alt det han er, alt det han gjelder for, det har du gjort. Det er du i Guds øyne. Det gjelder du for overfor Gud. Og hva sier du til det? Hvis du avviser dette, skaper ikke ordet tro i ditt hjerte. Men hvis du hører det, og hvis du tenker at dette er da alt for godt å være sant, er det bevis på at ordet alt har begynt å virke i ditt hjerte. Og fra første øyeblikk ditt hjerte fatter tillit til Jesus, er du et frelst menneske. Det å være født på ny, det består i å ha et hjerte som er kommet til troen. Selve den nye fødsel beskrives på denne måten i Johannes' første brev i begynnelsen av kapittel 5. Vær den som tror, da betyr altså tror igjen dette, har fattet tillit til Jesus. Vær den som tror at Jesus er Kristus, han er født av Gud. Slik er det troen næres og vokser hos oss. Det kommer aldri noen tid i vårt kristenliv da vi får det til å tro. Og hvis det kommer en slik tid, er det bare tegn på at vi har begynt å gli bort ifra Jesus igjen. Troen er i ditt hjerte i og med at du ser på Jesus i ordet. Og hvis du holder det klart for deg, skal du oppdage at det ikke bare at ordet om Jesus skaper troen, slik som vi leste her, men du skal også oppdage at den skaper og virker kraften i kristenlivet, at den simpelthen gir en ny livsutfoldelse av noe nytt som ikke er vårt naturlige menneske, men som er at Jesus bor ved troen i våre hjerter. Det beskrives på denne måten i 2. Korintierne 3:18. Vi som med utildekket åsyn skuer Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet som av Herrens ånd. Det er selve grunnlaget i kristenlivet. Slik har Gud ordnet det. Da skal du og jeg også ta imot det slik, for Jesus skyld. Amen.
Og nå stiller vi spørsmålet, hvordan vokse i troen?
Som utgangspunkt skal vi lese fra evangelisten Lukas, kapittel 17 og vers 5. Og apostlene sa til Herren, «Øk vår tro!» Men Herren sa, «Dersom I hadde tro som et sennepskorn, da skulle I si til dette morbærtre, «Rykk deg opp med rot og plant deg i havet, og det skulle lyde eder.» Men hvem av eder, som har en tjener som pløyer eller gjeter, vil si til ham når han kommer inn fra marken, «Kom straks hit og sett deg til bords.» Vil han ikke heller si til ham, «Gjør i stand det jeg skal ha til aftensmat, og bind opp om deg, og gå meg til hånde til jeg får ett og drukket, så skal du få ett og drikke.» Takker han vel sin tjener fordi han gjorde det som var han pålagt? Jeg tror det ikke. Således skal også I, når I har gjort alt det som eder pålagt, si, «Vi er unyttige tjenere. Vi har bare gjort det vi var skyldige å gjøre.» Apostlene kommer her med en bønn til Jesus. «Øk vår tro», eller som det står, «gi oss mer tro». Denne bønnen kjenner vi oss igjen i. I grunnen begynner denne bønnen hos et menneske allerede før han er blitt en kristen. Så snart han blir vakt ved Guds hellige ånd og begynner å se sant på seg selv. Og siden ligger denne bønnen i hjertet hele veien så lenge vi lever her i verden. Den trangen altså som skaper denne bønnen er en virkning av Guds ånd i hjertet. Bønnen kan ha mange uttrykk hos oss. Ofte har den det uttrykket som står her, «Gi meg mere tro», «La meg få større tro», og så videre. Men den kan ha mange andre slags uttrykk også. «Jesus, la meg få komme nærmere deg. Gi meg mer kraft til å seire over synden. La meg få større frimodighet. Gi meg mer lys i ditt ord. La meg få bli til større velsignelse for andre.» Og mange, mange andre uttrykk, og jeg tenker du kjenner det igjen. Denne bønnen svarer Jesus på, og det er dette svaret vi egentlig skal stanse litt for. Til å begynne med kan det se ut som svaret ikke passer. Først snakker han noe om at vi har tro som et sennepskorn, etterpå om en mann som er en tjener som pløyer eller gjeter. Kan det være noe svar til en som ber om å få mer tro? Nettopp slik er det i livet. Legg merke til når du ber om mer tro. Jeg i hele tatt ber om å vokse åndelig talt, kommer svaret aldri. Jeg sier aldri på den måten som du tenker. Guds tanker er ikke våre tanker. Guds veier er ikke våre veier. Og du kan være viss på at hvis det i vårt kristenliv går slik som vi tenker, og veien er slik som vi mener den skal være, da er det i virkeligheten mistenkelig. Faren er nok den at vi da helst går vår egen vei, mens vi innbiller oss at det er Guds vei. Men slik blir det ikke for en kristen. Aldri opplever han det som han har tenkt. Aldri kommer svaret slik som han mener. Og det gjør det da heller ikke her. La oss nå se litt nøyere på dette svaret. Det faller i to deler, som sagt. Apostlene ber, «Gi oss mere tro», eller «Øk vår tro». Og så svarer Jesus først, «Dersom vi hadde tro som et sennepskorn, da skulle si til dette morbærtre, rykk deg opp med rot og plant deg i havet, og det skulle lyde eder.» Skjønner du hva det er Jesus vil ha sagt oss gjennom det? For å si det på alminnelig, daglig vis. Dere ber meg om mere tro, men jeg skal si dere en ting, mine venner. Det er ikke det du trenger, å få mere tro, i hvert fall ikke å få det slik at du selv synes du får mere tro. Nei. Om din tro er så liten at du i det hele tatt ikke merker at du har noen tro, så kan det umulige bli mulig i ditt liv hvis du regner med meg. Det er dette Jesus vil ha frem, forstår du? Dersom jeg hadde tro som et sennepskorn. Om din tro er så liten at du ikke kan merke at du har noen tro, det betyr ingenting. det umulige kan skje allikevel i ditt liv, hvis du nemlig regner med Jesus. Hvis du gjør bruk av det du vet om Jesus. Her er det en stor hemmelighet. Troen er ingenting i seg selv. Det som gir troen betydning, det er hvem en tror på, hva en setter sin lit til, hva en regner med. Noen sier det at hvis jeg bare hadde hatt frimodighet, så skulle jeg vitne om Jesus. Men jeg har så liten frimodighet. Så ber de om frimodighet og går og venter på frimodighet. Og jeg kan si det at hvis du går slik, så kommer du alltid til å bli gående slik, uten å få noen frimodighet. Og nå skal jeg gi deg et godt råd. Du skal begynne å vitne om din frelser uten frimodighet. Nå stusser du kanskje. Kan jeg vitne uten frimodighet? Ja, hør her. Din frimodighet er i Jesus den. Det står at i Jesus har vi vår frimodighet og adgang. Du kan begynne å vitne om Jesus slik som du har det. Da skal du se at etterpå, når du er ferdig med å vitne om ham, så er frimodigheten i ditt hjerte. Begynn med det du har. Still deg frem for Herren slik som du er. Ikke regn med en frimodighet, men regn med Jesus, og du skjønner forskjellen, ikke sant? Ikke regn med troen, men regn med Jesus, slik som du har det. Du sier det at hvis du bare visste hva du skulle si, så skulle du snakke med en eller annen som Gud har minnet deg om å snakke om. Jeg gir deg et råd. Gå til vedkommende i Jesu navn uten å vite hva du skal si, så skal du se. Si det lille du har. Om du synes det aldri så tørt og skrøpelig og lite, bruk det du har. Bruk det i tillit til Jesus, så skal du se. Etterpå når du går derfra, så viste det seg du hadde en hel del å si som du ikke tenkte på. Og jeg får si til deg som for eksempel sier det at hvis du bare fikk oppleve frelsen, skulle du ikke tvile på at du hadde Guds nåde. Skjønner du ikke at du stiller det aldeles på hodet? Jesus sier det at han har gitt deg sin nåde. Han er død for deg. Han har forlikt hele verden med Gud, og du hører da vel til verden. Jesus sier, stol på det jeg har gjort. Regn med meg, så skal du komme til å gjøre erfaring om min nåde. Men du setter det altså på hodet. Først vil du gjøre erfaring om Guds nåde, og så vil du etterpå tro på Jesus. Mens Jesus sier det altså, det er ved å regne med ham at du kommer til å gjøre erfaring. Ja, prøv det. Noen sier det at hvis jeg bare hadde hatt mer kraft, skulle jeg nok fått mer seier over min synd. Og så ber de om kraft og venter på kraft, og ligger under i kampen mot synden. De får ingen kraft. De gjør ingen erfaring om det som skriften sier, og blir styrket ved Guds ånd i sitt innvortes menneske. Hvorfor det? Fordi du regner med kraften i stedet for med Jesus. Du venter på kraft i stedet for å regne med Jesus. Og nå skal du høre. Jesus sier det i sitt ord at han er død for dine synder. At han har seiret over dine synder. Jesus har seiret både over verden og døden og Satan og det gamle mennesket. Jesus døde for og seiret over det som du ligger under for nå. Og han sier det i sitt ord, at du seirer ved å ta din tilflukt til hans seier. Si meg, gjør du det i kampen mot synden? Nei, du ser på deg selv. Du ser på fristelsen. Du ser på det du har lyst til, det onde. Riktig nok ser du på det i den hensikt at du skal be Gud om kraft til å seire over det. Men fristelsen, synden, fanger ditt blikk i fristelsens stund. Så er din onde vilje virksom, og din onde lyst er virksom. Du ligger under for synden, og må erkjenne at du både har lyst til å synde, og vil synde, og har ingen unnskyldning. Ja, hvor er feilen? Feilen er den at du i fristelsens stund ikke regnet med Jesus. Du gjorde nettopp ikke det som Jesus her sier du skal gjøre. Du stolte ikke på ham. Det er en hemmelighet i kampen mot det gamle mennesket for å få seier over det. At en i fristelsens stund ser på Jesus i ordet. Det vil koste nok så mye det har kamp det. Bibelen kaller det også en strid, og det er det i sannhet. Men det er troens gode strid. Tenk på det når fristelsen melder seg. Når du kjenner og føler dette gamle mennesket i deg, at det du fristes til har Jesus seiret over for deg. Dette gamle mennesket du bærer i deg, har Jesus kjøpt deg fri ifra med sitt eget blod. Regn med det i fristelsens stund, så skal du oppleve noe underlig. For det første at fristelsen mister sin makt over deg, og du seirer over den. Endog der hvor du aldri inntil denne dag har seiret, kommer du til å seire ved at du tar din tilflukt i Jesus seier. Og vet du hva som da hender? Da kommer etterpå, merk deg det, etterpå, kraften som en virkning av at du har seiret, fordi du regnet med Jesus. Da opplever du hva det vil si å bli styrket med kraft ved hans ånd i ditt innvortes menneske. Og nå vil jeg spørre deg, synes du ikke dette svaret passer? Det er altså første delen av det svaret Jesus gir til dem som ber om å få mere tro.
Nå fortsetter Jesus med å bruke et eksempel, en lignelse. Når en mann har en gårdsgutt, sier han ikke til ham når han kommer inn fra marken at nå skal jeg varte deg opp, men tvert om. Først skal han varte opp sin herre, og så kan han selv spise etterpå. Denne lignelsen vil si som så. Jesus spør oss, skal jeg utruste deg med mere tro for at du skal leve høyt på min bekostning? Har du lagt merke til hvordan vi ber om mere tro, ber om åndelige egenskaper, ber om kraft og seier, fordi vi gjerne vil være gode kristne? Jesus spør oss, skal jeg ruste deg ut for at du skal bli bemerket, for at du skal bli stor, for at du skal leve høyt på min bekostning? Eller si meg, skal jeg få ruste deg ut for at jeg skal få lov til å bruke deg? Du ser forskjellen. Når vi taler om å vokse i troen, da er det spørsmål om vi vil by oss frem til tjeneste for Herren. Og la oss bruke denne lignelsen Jesus er inne på litt videre. Jesus sa en dag at hans mat, det var å gjøre hans vilje som hadde sendt ham. Eller for å si det på en litt annen måte, Jesu mat, det som kan tilfredsstille Jesus, er å få se frukt av sitt fullbrakte verk på Golgata, ikke sant? Jesus døde for alle mennesker, fordi han ville dra alle til seg, og vil at evangeliet skal nå til alle mennesker. Han ønsker å se frukt av sitt fullbrakte verk på Golgata kors. Der vil han bruke deg og meg, ikke sant? Vi lever her i verden som kristne for å tjene Herren. Vi lever ikke her i verden nå for å ha det godt, eller for å leve høyt på vår Herres bekostning, men for å tjene ham, for å gå ham til hånde så han kan få ete og drikke, billedlig talt, det vil si så han kan få se frukt av sitt fullbrakte verk. Det er ingen annen grunn til at vi lever som kristne her i verden. Av og til blir det sagt at vi lever som kristne for å modnes for himmelen, men det er slett ikke sant. Det kan nok være sant i og for seg at det er mange ting en kristen trenger å bli løst fra mens han lever her i verden. Men moden for himmelen er vi i samme øyeblikk som vi er i Jesus. Om vi lever til Jesus kommer igjen, og om vi blir helliggjort til han kommer igjen, blir vi ikke modne for himmelen på noen annen måte enn det som gjorde røveren på korset moden for himmelen, nemlig at vi eier Jesus og det han har gjort. Nei, det er ikke derfor vi lever her. Vi lever her fordi Herren har bruk for oss. Og nå skjønner du, det er en nøye sammenheng mellom det å stille seg frem til tjeneste for Herren og den åndelige utrustning Herren utstyrer oss med. Den som byr seg frem til tjeneste for Herren, han får lys og han får kraft til denne tjeneste. Jeg vet, det kan jeg si som mitt eget personlige vitnesbyrd i denne sak, at hadde jeg ikke vært lydig mot Gud da han kalte meg til å forkynne Guds ord, hadde jeg heller ikke hatt noe lys i Guds ord i dag. Bruk det lyset du har til å tjene Jesus med. Vær innstillet på å leve for ham. Så kommer du til å vokse en ganske naturlig vekst i troen mens du lever her i verden. Og for så å vende tilbake til denne illustrasjonen Jesus bruker i ordet igjen. Etterpå, når vi kommer frelst hjem til Gud, da skal vi få ete og drikke. Da skal vi sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i Guds rike. Det sier Guds ord. Men her i tiden lever vi for å tjene Herren. Derfor sammenfatter vi hele dette ordet til slutt i dette. Vi ber om å få mere tro, og Jesus svarer, «Kjære deg, regn du med meg slik som du har det, og by deg selv frem til tjeneste for meg.» Det er svaret.
Som et lite utgangspunkt for denne samtalen tenkte jeg vi kunne lese litt fra Apostelgjerningene 16. kapittel. Det er 30. og 31. vers. Det er fangevokteren som spør Paulus og hans medarbeider, «Herrer, hva skal jeg gjøre for å bli frelst?» De sa da, «Tro på den Herre Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus.» Og jeg tenkte, Øyvind Andersen, at vi først kunne snakke litt generelt om hva er egentlig tro?
Og gi en definisjon, det vil si i en enkel kort setning å si hva tro er, og så ha sagt alt om den, er helt umulig. Det er like umulig som å definere hva det vil si å leve. Man kan ikke si det i en enkel kort setning, hva det vil si å leve, og ha sagt alt om det. Men vi kan jo si at troen er en livsmakt. Det er noe som hører med til livet, og det er simpelthen umulig å leve uten å tro. La oss tenke oss en bonde som ikke tror at det nytter å så. Han kommer aldri til å så. En som ikke tror det nytter å dra ut og fiske, kommer ikke til å gjøre det. Det kan være noen enkle eksempler på det jeg nevnte, at troen er en livsmakt. Når vi så kommer til det andre spørsmålet du gikk over på nå, hva frelsende tro er, det er ikke det at et menneske tror, men det spørsmålet, hvem en tror på. Og frelsende tro er i Bibelen uttrykt slik, den som tror på Guds sønn, eller den som tror på ham, på Jesus, eller den som tror på evangeliet. Spørsmålet er hvem en tror på, og hva en tror på.
Du legger altså da hovedvekten på objektet, kan vi si, for troen, og da tror jeg vi skal ta god tid på å snakke litt om hva troen er ut fra Bibelen, hvordan vi kan tro på Jesus Kristus.
Troen er, skal vi si, uttrykt på så mange måter uten at ordet tro er brukt i Bibelen. Og det er vel den mest fruktbare måte å se det på, at vi henviser til en del slike ord. Vi har for eksempel i Salme 37 før et tredobbelt løfte. Herren hjelper dem og utfrir dem og frelser dem. Det står i den sammenheng at han også utfrir dem fra det ugudelige, så det er faktisk et løfte om hvem det er som blir med når Jesus kommer igjen. For da skjer det til fullkommenhet at han utfrir oss fra det ugudelige. Altså han hjelper dem, utfrir dem fra det ugudelige og frelser dem. Fordi de har tatt sin tilflukt til ham. Der kalles det altså ta sin tilflukt til ham. I Johannes evangeliets første kapittel har vi det ordet, alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn. Der hører vi at det å ta imot Jesus og det å tro på Jesu navn er to uttrykk for en og samme ting. Å ta imot Jesus og tro på Jesu navn er begge deler frelsende tro. I Johannes evangeliets sjette kapittel for eksempel, den som kommer til meg skal ikke hungre. Den som tror på meg skal aldri noensinne tørste, sier Jesus. Der bruker han den som kommer til meg og den som tror på meg i en og samme betydning. Vi ser altså at det å komme til Jesus, stole på Jesus, ta sin tilflukt til Jesus og meget annet vi kunne nevne av akkurat slike ord, er alt sammen uttrykk for frelsende tro. Det som er felles er at alt sammen er uttrykk, ikke for noe intellektuelt og tankemessig, men for et menneskes hjertes rettethet på Jesus. Nærmere kan jeg ikke komme det. Det er selve hjertets rettethet på Jesus, eller om du vil, et rent personlig forhold mellom Jesus og den troende, formidlet altså gjennom ord om Jesus i det Nye Testamentet.
Tro er altså å komme til Jesus og ta sin tilflukt til ham, og påkalle hans navn, og så videre. På en måte så kan en vel da vride til at troen blir en gjerning av oss, men Bibelen sier jo at troen er en Guds gave.
Ja, det kommer av at troen beror på overbevisning. Overbevisning beror på den hellige ånds gjerning i hjertet. Derfor kalles det Guds gave. Troen virkes av Guds hellige ånd gjennom ordet. Det er her, akkurat som i menneskelivet. Hvis det er et menneske jeg ikke har tillit til, da kan jeg jo prøve, det har jeg faktisk ofte prøvd, å si til meg selv, nå vil jeg ha tillit til det mennesket. Men jeg merker at jeg kommanderer ikke over mitt hjerte allikevel. Jeg får ikke tillit allikevel. Derimot er et menneske det som vi kaller tillit vekkende, behøver jeg bare å ta imot inntrykk av det mennesket. Så fatter mitt hjerte tillit til vedkommende. Slik er det også i forholdet til Jesus. Det jeg mottar gjennom ordet om Jesus er nettopp personlige inntrykk av ham selv. Det kommer til meg gjennom det ordet sier om ham og om det som han har gjort for meg. Hvis da det treffer på et hjerte som er i nød med seg selv, som ser i alle fall så meget av sin egen synd at det kommer fullstendig til kort med seg selv overfor Gud, da skaper dette ordet om Jesus tillit til Jesus i hjertet. Troen kommer altså med andre ord av hørelsen, eller forkynnelsen, som det står i Romerne 10:17. Det ordet betyr både hørelse og forkynnelse. Og hørelsen, forkynnelsen, kommer ved Kristi ord. Derfor kalles troen en Guds gave. Det er noe som virkes ved den hellige ånd i vårt hjerte.
Dette at troen er en Guds gave, det står jo nevnt i Efeserne 2:8. Og der står det, for å sitere det hele, av nåde er dere frelst ved tro, og det ikke av dere selv, det er en Guds gave. Hvorfor står det her ved tro, og hvorfor står det ikke på grunn av tro?
Fordi det er ikke troen i og for seg som frelser oss. Det er ikke troen, men troen er bare et middel. Troen er ingenting i seg selv. Det er det som blir meg skjenket og gitt i Guds løfter. Det som jeg altså personlig tilegner meg, og som jeg også vil understreke, som Gud tilregner meg i ordet. Det er det som frelser. Derfor er troen ingenting i seg selv. Men det er det den griper og tar sin tilflukt til, som frelser meg. Derfor frelses jeg ved troen.
I Hebreerne 11:1 står det, tro er full visshet om det som håpes, overbevisning om ting en ikke ser. Jeg vet at akkurat her brenner det for mange unge. Hva med vissheten i mitt liv kan jeg tro når jeg likevel tviler?
Det er ingen motsetning mellom tvil og tro. Motsetningen er mellom vantro og tro. Det vil jeg definere på denne måten. Vantro er det samme som at man ikke vil tro. Tvilen er at man nok gjerne vil tro, men kan ikke tro. Det er ingenting i veien for å vende seg til Jesus med det at man ikke kan tro. Det kom en dag en mann til Jesus og sa, «Jeg tror, Herre, hjelp min vantro.» Han kalte det selv for vantro. I virkeligheten var hans stilling nettopp den at han gjerne ville tro, men maktet ikke. Den mannen ble hjulpet. Slik er det nettopp med tvilen. Den som vender seg til Jesus, til ordet og til løftene med sin tvil, han tror. Og her vil jeg få lov å slutte med å sitere Kristian Skriver. Med troen hos den troende har det seg slik at den er sterkest nettopp da, når den troende selv synes han ikke kan tro, men må klynge seg til ordet.
Paulus sier et annet sted at prøv deg selv om du er i troen. Hvordan kan vi prøve oss selv?
Den selvprøvelsen er ikke i relasjon til loven. Det vil si, den går ikke ut på at jeg skal finne ut at jeg holder mål for Gud. Heller ikke at jeg angrer nok, er ærlig nok, og så videre. Men det er en selvprøvelse nettopp i relasjon til Guds løfter, at jeg skal finne ut at det ikke er meg selv, ikke engang min egen tro jeg stoler på, men nettopp løfte i Jesus Kristus. Og her har jeg lyst til å sitere avdøde Olav Wallen Senstad. Hvis du vil finne Kristus boende i deg selv, da må du lære å se på deg selv i Kristus, i ordet.
Så står det i Hebreerne 12 at Jesus er troens opphavsmann og fullender. Hvordan kan dette være oss til trøst?
Det sier meg at jeg kan umulig ha noen tro før jeg kommer til han som er troens opphavsmann. Troen den har jeg i og med mitt hjerte blir rettet på ham. Og han er også den som stadig fornyer troen i meg og gir vekst til den ved at jeg stadig fortsatt får se på ham og høre om ham og få lov å regne med ham i all min hjelpeløshet.